Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Gost današnje emisije biće reditelj Aleksandar Nikolić, reditelj najnovije predstave u teatru Madlenijanum, čija je premijera zakazana za 1. april. Reč je o savremenom plesnom komadu pod nazivom Grand Hotel. Predstava inače ne prati ilustrativno istoimeni film, već se bavi preispitivanjem likova zatvorenih u prostoru jednog hotela, ali i nešto više. O tome će naravno govoriti dalje naš gost. A u emisiji govorimo i o nedavno objavljenoj knjizi Civilizacija, kako smo postali Amerikanci, francuskog filozofa Regisa Debrea, u izdanju novosadske izdavačke kuće Kiša. Najavit ćemo i premijeru predstave Sin u ateljeu 212, a govorimo i o kraljevačkim fasadama. Moje ime je Aleksandra Glovacki, možemo se družiti sve do 15 sati i 55 minuta kada počinju vesti. Franklin na njen 79. rođendan koji je danas i naravno želimo joj sreću.
People keep talking, they can say what they like, but all my Posle nekoliko odlaganja, premijera je trebalo sutra da se održi. Predstava Grand Hotel u Teatru Madlenijanum izaći će pred gledaoce 1. aprila. To je autorski projekat našeg današnjeg gosta, reditelja Aleksandra Nikolića, kome želim dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I koreografa Aleksandra Ilića, vi ste dvojac koji odavno zajednički radi. Pa za početak, Aleksandre, šta ste to uradili? Zašto Grand Hotel? Imali veze sa filmom iz 32. onim čuvenim filmom sa Gretom Garbom i čitavim nizom zvezda ondašnjih?
U traganju za materijalom koji nas je u osnovi već uzbudio, i mi odavno radimo zajedno i odavno istražujemo zajedno razne dele i zanimljivo delujemo, iako smo potpuno različitih priroda i se gledavamo dele iz različitih uglova, međutim zanimljivo je da nas slična dela uzbude. U tom traganju, tim preispitivanjima, šta je optimizam, da li treba imati optimizma do kraja ili ne, zašto ga imati, u tim razmatranjima jeste nastala predstava Grand Hotel Budapest, oslanjući se na ova dva prethodna dela. Film iz 30-ih počinje jednom čuvenom replikom, Grand Hotel, gosti dolaze, gosti odlaze, nikada se ništa ne menja. Mi smo svi gosti u ovom životu, mi dolazimo u jednom momentu, srećemo se, svi mi koji smo se slučajno sreli, i onda odlazimo iz tog hotela, više se nikada nećemo sresti. A hotel nastavi da se puni novim gostima koji će takođe otići, nikad nema promene. Ono što nas je zapravo uzbudilo, a to smo pronašli i kod Tomasa Mana u prethodnim radovima, sada kod Stefana Cvajga, to je jedna ideja koja se nastavlja, pa zatim Faust kog smo radili u Srpskom narodnom pozorištu, to je upravo teme gravitiranje između optimizma i pesimizma. I čini mi se da u ovom delu možda ono dolazi do krajnjih granica izraženo. Pesimizam je sada tu u obliku lika. Pesimizam je tu kao velika crna rupa. I mi postavljamo u predstavi s jedne strane veliku crnu rupu, koja je nešto što je apsolutno dokazivo. Dokazivo je matematikom, dokazivo je zakonima fizike, astrofizike. Mi znamo da je ona tu. Crna rupa je najsnažnije gravitaciono polje. Ona guta sve. Ne samo...
Govorite sad u astronomskom smislu.
U astronomskom, ali i u životnom. Kao metafora, ona je tu i guta zaista sve, čak i svetlost, koja je najbrža i najneuhvativija od svih materija. S druge strane, postoji jedan konstrukt naš ljudski, koji zovemo lux eterna, večna svetlost, koji je nedokaziv, apsolutno nedokaziv, ali mi, otkad postoji čovečanstvo, tragamo za njim i molimo se i nadamo da on postoji. Da postoji smisao, da postoji razlog. Naravno, znači, gosti Grand Hotela su razapeti između ta dva velika polja gravitacije. Jedno je fizičko, stvarno tu. Ne možemo da izbegnemo, da, ta crna rupa, taj optimizam koji nas vuče kao pov, đavo perverznosti, koji nas vuče da dođemo do ivice i da se bacimo.
Hoćete reći pesimizam?
Sam rekao optimizam, što sam rekao? A, pardon. Da, pesimizam. I on zaista postoji na sceni, horizontalno i nestaje se tu infernalnu rupu. Znate, tu ima mnogo strahova naših koje smo načeli. S druge strane, ta nedokaziva lux eterna, kada postoji tu, mi ne možemo da je dokažemo naučnim sredstvima, ono što je nama kao ljudskoj vrsti dato, da svojim razumom, luciferijanskim delom nas, da je osetimo. To ne možemo. Ne možemo da napravimo jednačinu i izračunamo je. Ali u duši osjećamo, imamo potrebu za njom. Egzistencija je besmislena bez nje. U gravitiranju između ta dva objekta postoji još jedan lik u predstavi, koji je biljka. On nije dekor, nije rekvizita, to zaista jeste lik. On je zapravo život sam. I od jednog običnog, banalnog objekta koji nalazimo u lobijima svih hotela, svih velikih institucija, nebitne, a to je u stvari biljka drvo života, koja se zaista zove drvo života. A to je jedan nevjerovatno važan, drevan simbol svih mediteranskih civilizacija, svih mediteranskih kultura, religija. To je drvo iz koga, da bi sledeće grane porasle, prethodne moraju da umru. Međutim, terajući nove i nove listove i završavajući njihov ciklus, mi obezbeđujemo onima koji dolaze posle nas jedan centimetar bliže suncu, jedan centimetar bliže lux eterni, večnoj svetlosti.
Samo da kažemo svakako da su izvođači, to je četvoro izvođača, Mojca Majcen, Branko Mitrović, Jakša Filipovac i Ognjen Vučinić. Slušamo malo muziku pa se vraćamo razgovoru sa Aleksandrom Nikolićem.
Nothing wakes you up like waking up alone. And all that's left of us is a cupboard full of clothes. The day you walked away and took the higher ground. The day that I became the man that I am now. But these high walls, they came up short. Now I stand taller than them all. These high walls never broke my soul. Night, I watched them all come falling down. I watched them all
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Aleksandar Nikolić, reditelj, pred premijeru predstave Grand Hotel u Teatru Madlenijanum 1. aprila. Aleksandre, je li ovo isključivo plesna predstava?
Mislim da je definisati usko kao plesnu predstavu. To jeste jedan hibridni žanr. Različiti mediji mogu da određene teme, fenomene obrade. Mi neke stvari možemo da osetimo samo kroz pokret. Neke stvari možemo da osetimo samo kroz svetlost, neke stvari kroz verbalno, nešto kroz muziku. Težimo delu koje spaja sve. U našim prethodnim saradnjama, gde možemo da kažemo da je plesni taj plesni izraz bio dominantan, kao što su Čarobni breg Tomasa Mana, koji se desio pre dve godine, ili Sablazan u dolini Svetog Florijana, koji se desio, ja mislim, pre tri godine. Tu jeste ples bio dominantan, međutim, uvek je postojao i verbalni deo, uvek su postojali i ostali elementi, kao što u operskim radovima, našim velikim, kao što su bili i Rigoletto i nekoliko verzija Don Giovannija i na kraju Faust, čini mi se da je uspeh došao upravo iz mešanja tih žanrova.
Aleksandra, vi ste diplomirali režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, uporedo ste studirali istoriju umetnosti i industrijski dizajn, međutim stručno se usavršavali u Italiji, Nemačkoj, Grčkoj, bili ste angažovani u Royal Opera House u Covent Garden u Londonu, na sceni Bostonskog teatra u leto 2019. godine, posle toga ste radili Fausta u SNP-u. Sa studentima iz Bostona i iz Kine radili ste opersku produkciju Čarobne frule. Kako to sve tako postižete po celom svetu i otkud ta ljubav za operu?
Mislim da je ta luda strast za operu možda način kako se sve to postiglo. Mislim da ta ljubav postoji od najranijeg detinjstva. To zaista možemo kažem upravo, evo ovo o čemu smo malo pregovorili, da ti različiti mediji, različiti način, različita sredstva, različiti alati nadražuju sva vaša čula. Sve, i vaše srce i vaš mozak, znači neko napada i vaš logos i vaš etos, i vi ne možete da se odbranite od tog preplavljenosti potpune operom. To je barem u mom slučaju tako i tumačim, i trudim se da kroz rad, ali i kroz rad sa studentima, dokažem da je to istina. Da je opera toliko zavodljiva da onaj koji je jednom padne šaka ne može nikada da izađe iz njih. Meni je recimo najčudniji taj odlazak u London bio. To se dogodio u nekom momentu kada su se meni zatvorila recimo vrata ovde pre sad možda već ima 10 godina, ne više, pre 15 godina. Ali usudite se da zakucate na neka najveća vrata. Da li biste možda imali nekako bilo kakvo mesto za mene? I nevjerovatno, naravno, desi se. Kao što kaže u Bibliji, kucaj pa će ti se i otvoriti. I tako se dogodilo, tako se ta vrata otvorila za mene, i to za mnogo veće i bolje mesto nego što sam se uopšte usudio da se nadam. Dešavalo se nekada da imamo i po 12-13 premijera godišnje. Znam da to deluje nekada kao potpuno sumanut broj radova kojima biste mogli da se posvetite realno i iskreno. Ali čini mi se, bar u sobstvenom slučaju, da to nije baš tako, jer su to radovi koje, znate, meni se godinama taj Faust krčka u glavi. Ja ga ne radim dva meseca koliko traju probe. Ja njega radim 10 godina poslednjih. I onda se samo slučajno dogodilo da se pojavilo pozorište koje je želelo da postavi baš operskog Fausta. Rigoletto koji se dogodio iste godine, to je nevjerovatno, dve produkcije, jedna do druge velike, svaka sa 300 ljudi na sceni, a iza scene još 700 ljudi. To su ogromni ansambli, predstave koje traju 4-5 sati. Ali taj Rigoletto se isto krčkao i slagao vizuelno u mojoj glavi nekih 10 godina. Iste godine se dogodilo krunisanje Popeje Monteverdijeva u Narodnom pozorištu. Znate, ja se kući odmaram tako što u glavi režiram neku operu koju ću možda dobiti nekad za 20 godina, možda i nikad neću dobiti, ali sanjam o njoj. Tako da imam već spremno možda 20-ak predstava kojima se trenutno žongliraju kao loptice u glavi dok radim konkretno Grand Hotel Budapest i pripremam nešto sledeće.
Mi smo ovaj razgovor danas obavili jer je premijera trebalo da bude sutra, kao što sam rekla na početku, pomerena je za četvrtak, 1. april, dakle sledeći četvrtak, pa srećno vam bilo, vama i celoj ekipi. Hvala Aleksandru Nikoliću na ovom razgovoru.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua che dite chi, way, chiave si dice chi, cappa si dice che. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale, che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale, dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare, si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi, però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti.
vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura. E tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura.
A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di indovinarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. E benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo, del sogno più grande del mondo che diventa piccolo e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse.
A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di indovinarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. E tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il putiferio. Da queste parti persino chi canta sembra fare sul serio.
A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
sati i 23 minuta, slušajte kulturne krugove, a u Kragujevcu su gradske vlasti odlučile da se krenu u akciju obnavljanja fasada u starom gradskom jezgru. Studijom revitalizacije koju je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu obuhvaćena su 22 zdanja građena krajem 19. i tokom prve polovine 20. veka, najvećim delom između dva svetska rata. O ovom poduhvatu koji oživljava i zanimljivim pričama koje stoje iza ovih fasada govori Biljana Nešić.
Studija revitalizacije dela starog gradskog jezgra, 22 objekta u ulicama 27. marta i kralja Aleksandra I. Karađorđevića, urađena je na osnovu stilskih i istorijskih karakteristika ovih zdanja, ali i stepena njihove oštećenosti, a u skladu je sa odlukom nadležnog ministarstva po kojoj je grad Kragujevac dobio saglasnost da se stara o fasadama ovih objekata. Ove godine iz gradskog budžeta izdvojeno je 100 miliona dinara za obnovu fasada na 9 objekata. Milan Grković je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, po čijim nadzorom će se radovi odvijati.
To su objekti koji se baš nalaze na uglu kralja Aleksandra I. ulice i kralja i ulice 27. marta. Znači, u Kragujevcu je poznata zgrada sa atlasima, zgrada Peka i zgrada Prosvete, iako dugo nije Prosveta tu, ali taj naziv običajen, kao i uz ulicu Kralja Aleksandra, objekti sa levi i desne strane ulice, sve do nove crkve, odnosno do objekta u kojoj je boravio kralj Aleksandar za vreme Prvog svetskog rata, odnosno kuće trgovca Obradovića, jedna od najboljih i najlepših gradskih kuća u Kragujevcu koja je nastala u vremenu pre Prvog svetskog rata.
Deo ovih objekata izgrađen je krajem 19. veka, a najveći broj između dva svetska rata. Iz ovog perioda datiraju stilski najlepše građevine, kada se pod uticajem evropske arhitekture razvijao moderan građanski Kragujevac, kaže Milan Grković.
tako da vidimo različite stilove koje u određenim epohama prožimaju celo, recimo, te ulice i sami oblici koji po tim stilovima i nastaju, pa i zato iz tog razloga su oni zaštićeni i zato oni i treba da budu održavani. Zanimljivo, recimo, o zgradu, to mi uvek kolege kažu, u ulici Kralja Aleksandra broj 17-19, možda ne izgleda ovako reprezentativno kad se pogleda, međutim, ona baš predstavlja zbog svojih romboida i nekog svog stila neki presek koji je izvršen između dva svetska rata na tu savremenu arhitekturu i predstavlja idejno rešenje koje je u tom trenutku primenjeno, koga nema na drugom mestima.
Značajan poduhvat obnavljanja fasada u starom gradskom jezgru Kragujevca oživljava i zanimljive priče o istoriji ovih zdanja.
Što se tiče same istorije, recimo, podataka, imamo tu kuću trgovca Obradovića, gde je za vreme Prvog svetskog rata i bio smešten regent Aleksandar. Tako da, eto, s istorijskog aspekta ostali objekti su značajni, jer se napravili su određeni uticaj ličnosti grada Kragujevca u svojim epohama, naravno kad su živjeli, kao što sam već i rekao, nekim objektima kao što je terasa zgrade Peko je 45. godine proklamovana spisak ljudi koji su bili državni neprijatelji. Svaka zgrada svojim nekim pričom odiše i one su naravno menjale se kroz vreme, prilagođavale se duhu modernih vremena.
Kada je reč o revitalizaciji fasada na objektima iz prošlosti, ne može se uvek govoriti o očuvanju autentičnosti, već o najvrednijim trenucima u genezi jednog zdanja, objašnjava Milan Grković, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.
Hvatit ćemo taj moment tih fasada, onog dela kada su one što približnije tom autentičnom viđenju, da ih vratimo sa originalnim bojama, sa originalnim motivima. Mnogi od njih su se menjile tokom vremena, 90-ih su recimo prevođelo neke drečave boje, pa su možda i u tim spletom okolnosti i onom što je bilo na tržištu od materijala odrađeno. Otrudit ćemo se, znači, da vratimo ono što je u tom trenutku bilo najautentičnije od kolorita, ali naravno ono što se tiče funkcije sadašnjih objekata nećemo dirati.
Pojedinačno fasade u starom gradskom jezgru u Kragujevcu su revitalizovane, ali nikad u ovolikom broju u isto vreme. Kragujevac je po tome treći grad u Srbiji posle Beograda i Čačka. I used to walk down the streets on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I use my feet to crush the leaves like they had fallen from trees, just for me, just to be crash cymbals. In class I pass the time, drawing a slash for every time. Second hand went by a group of five, done 12 times, just a minute, but Shumika said I had potential. 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 I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shumika said I had potential. 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 Hurricane Gloria in Excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in Excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant. Shumika wasn't gentle and she wasn't my friend, but she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in the storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential.
Shamika said I had potential. Good man in a storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. 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 Shamika said I had potential.
Ecco. RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina U grupe na jednom mestu u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Sati 33 minuta, prvo srpsko izdanje knjige Civilizacija, kako smo postali Amerikanci, francuskog filozofa Regisa Debrea, nedavno je objavila novosadska izdavačka kuća Kiša. Debre pojmu civilizacije, koji proizvodi mnoštvo tumačenja i suprotstavljenih definicija, pokušava da da novo specifično značenje. Knjiga je publikovana uz podršku Nacionalnog centra knjige iz Pariza, Francuskog instituta u Beogradu i Seeds House iz Zrenjanina, a sa prevodiocem Pavlom Sekerušem razgovarao je Aleksandar Drobac.
Veoma interesantan naslov ovog čuvenog teoretičara medija. Šta nam konkretno ovaj filozofski tekst za ljude koji žele malo više da se upoznaju sa ovim misliocem donosi?
To je zanimljiv i provokativan tekst, zapravo filozofski esej koji za temu ima odnose Evrope i Amerike, odnosno Sjedinjenih Država, posmatrane kroz koncepte civilizacije i kulture. Regis Debre zapravo konstatuje da se u jednom periodu koji se proteže od 1919. znači od objavljivanja knjige Paula Valerija, zapravo nije knjiga, to su dva pisma upućena za Nouvelle Revue Française i knjige Samuela Huntingtona iz 1996. desio preokret. On kaže to metaforično, u tom periodu Zemlja i Sunce su promenili svoje položaje, što znači da je ono što je nekada bilo centar postalo periferija, a ono što je bilo periferija postalo je centar. To jest, 1919. imali smo evropsku civilizaciju, čije je američka kultura bila jedan izdanak, udaljeni ogranak, dok 1996. imamo američku civilizaciju koja je centar i čiji je Evropa jedan u najgorem slučaju kulturni rezervat.
On vidi svojevrsni preobražaj evropske civilizacije u američku.
On zapravo vidi promenu centra. Dok je Evropa nekada bila centar koji je određivala šta je civilizacija, odnosno kultura, jer Debre zapravo postoji dugačka priča o civilizaciji i kulturi, o tome se raspravlja od 18. veka, šta je kultura, šta je civilizacija. Debre zapravo kaže da je civilizacija imperialna kultura, odnosno kultura koja je sposobna da projektuje svoju moć, način života, svoju duhovnost izvan svojih granica. Prema tome, on kaže da je sada u ovom trenutku za to sposobna Amerika, a ne Evropa. I on tu pravi zanimljivo poređenje, pa kaže, ako posmatramo antičku Grčku, Periklea možemo videti kao trenutak grčke kulture, a Aleksandra Velikog kao trenutak grčke civilizacije. Aleksandra koji je grčku kulturu preneo od Severne Afrike do Indije. Tako on danas vidi američku imperialnu kulturu, to je kulturu koja je u stanju da svoje moći kulturnom, vojnom, ekonomskom zapravo pokriva, ozračuje čitav svet.
On u tome čak ne vidi ništa toliko neobično, smatra i da će američka imperija se na neki način preobraziti u kinesku, samo je 500 godina, da li je tako rekao, da je taj neki period koji je relevantan na istorijskoj ravni.
On kaže da je Evropa obavila svoj zadatak od 15. veka pa do kraja Prvog svjetskog rata. Evropa je ta koja je preko zemalja koje su njome dominirale kao i dobrim delom sveta, ne znam, od Portugalije, Španije, Francuske, Engleske. Sve su te zemlje bile evropske zemlje. A sada Evropa to više nije u stanju i tu baklju Evrope preuzeće Sjedinjene Države. Naravno, postavlja on također pitanje da li će Sjedinjene Države biti u stanju da nose baklju sljedećih 5 vekova, jer se već pretendenti javljaju u Aziji, što trenutno izaziva suzdržani bes za sada imperatora, onoga koji kontroliše i vlada svetom. Nadamo se da taj suzdržani bes će ostati suzdržan.
Pavle Sekeruš, profesor Univerziteta u Novom Sadu, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2. Was here in me.
Radio Beograd 2.
Nova predstava u ateljeu 212 biće izvedena 27. marta na velikoj sceni ovog pozorišta koje nosi naziv Mire Trajlović. Reč je o tekstu francuskog pisca Floriana Zellera Sin u režiji Ane Tomović. U predstavi igraju Luka Grbić, Svetozar Cvetković, Isidora Minić, Tamara Dragičević, Branislav Zaremski i Relja Janković. A sa Anom Tomović sam razgovarala ovoga prepodneva pre nego što je otišla na probu.
Ovaj pisac je potpuno nepoznat našoj javnosti, a zapravo je hit pisac, i to ne samo u Francuskoj, nego zapravo sad već i u čitavom svetu, obzirom da se njegovi komadi, što je jako, kako bih rekla, posebno i atipično, izvode i na West Endu i na Broadwayu. Velika glumačka imena sada igraju njegove komade. Konkretno ta njegova trilogija Majka, otac, dete, odnosno Majka, otac, sin, koji mi izvodimo, je najpoznatija. U Majci igra Isabelle Huppert, u filmu Otac igra Olivia Colman i Anthony Hopkins. I taj film, konkretno Otac, je sad trenutno kandidovan za Oscara. Međutim, od čitave te njegove trilogije, meni onako najuzbudljiviji i najemotivniji je zapravo komad Sin, a sam pisac kaže za taj komad da je sve što je prethodno napisao bila zapravo priprema da se ovaj komad napiše. I to je njegov poslednji komad i eto mi ga ovde u Beogradu izvodimo i jako mi je drago, veliko mi je uzbuđenje da će publika beogradska upoznati ovog pisca i videti ovaj komad. On na jedan veoma specifičan način tretira uvek porodične odnose, ali, kako bih rekla, evo, baš kao što i sami naslovi kažu, uvek iz jednog specifičnog ugla i mislim da otvara neke tabu teme i mislim da je njegov stil pisanja onako vrlo poseban.
Može li se govoriti, znam da je teško, ali otprilike kako ste videli predstavu, u kom pravcu, šta vam je bilo primarno u postavljanju ovog teksta?
Problem te predstave je zapravo raspad porodice, konkretno razvod roditelja koji direktno utiče na aktiviranje tinejdžerske depresije kod sina. I najuzbudljivije je zapravo sad videti kako se i sin sam sa tim nosi, ali i čitava okolina oko njega. Kako on sada svojim dejstvom utiče na porodicu i kako zapravo se ti ljudi oko njega menjaju. Tako da za mene je pravi fokus predstave zapravo na roditeljima, odnosno na ocu koji ovdje doživljava najveću transformaciju. Njega igra Svetozar Cvetković, ulozi sina je Luka Grbić. To je jedan večan odnos između roditelja i dece koji je tako kompleksan, tako nekako suštinski i tako nekako kako roditelji i deca međusobno imaju snažnog uticaja jedni na druge i kako u stvari mogu jedni drugima da unište živote. Tako da to je negde moj fokus bio i naravno da je strašno bitno i važno, posebno ovim vremenima korone, zatvorenosti, izolovanosti, progovoriti o tom jednom velikom fenomenu i problemu depresije koja je sad jedna opšta pojava. Evo, pre nekoliko dana se čak troje mladih ljudi u istom danu u Beogradu izvršilo samoubistvo. Tako da mislim da je to važna tema, mislim da je to tema o kojoj se nedovoljno govori, mislim da je to jedan vrlo prisutan, a nevidljiv problem. I drago mi je da nekako ovaj pisac o tome progovorio na jedan otvoren način i da ćemo prosto i to videti na sceni.
Da li on samo detektuje problem ili možda i upućuje na određena rešenja?
U svakom problemu su uvek je gomila rešenja. Mi ćemo videti kako ovi ljudi, ovi roditelji, koji se ne razlikuju mnogo od nas samih, kako oni s tim izlaze na kraj. Mislim da je problem mnogo, kako bi rekla, širi, dublji, metafizički i samim tim rešenje je u oku posmatrača.
Petog marta, pre tačno 700 godina, umro je jedan od najvećih svetskih pisaca i pesnika, u svakom slučaju najveći i pisac na italijanskom jeziku, Dante Alighieri. Čitave ove godine u celom svetu se obeležavao ovaj dan, a Italija danas posebno obeležava, dakle, tačno 700 godina od smrti velikog Dantea. A kod nas malo drugačije. da ne kažem something completely different. Beogradsko dramsko pozorište danas je u kratkom saopštenju navelo da je na zahtev većeg dela ansambla predstave Kad su cvetale tikve, glumac Branislav Lečić izuzet iz predstojećih igranja tog komada zbog aktuelne situacije, zbog kompleksnosti svih događanja. I samog događaja, direkcija BDP-a smatra da je ovaj slučaj isključivo u rukama nadležnih institucija i na ovu temu neće se više izjašnjavati. A sad na malo, opet na malo prijatnije teme, knjiga Ogledalce ogledalce britanske književnice Pole Bern predstavlja romansiranu biografiju Marlene Dietrich i pojavila se u knjižarama u izdanju Beogradske kuće Laguna. Ovo je ko zna koja po redu biografija velike glumice. Izložba u Gudurama Amerike biće organizovana od 8. do 30. aprila u bioskopu Balkan i predstaviće radove tri autora. Video rad Zvuci rodnog kraja Mladena Miljanovića, skulpturu Jugoamerika Radoša Antonijevića i instalaciju Amerika Nenada Maleševića. Naziv izložbe pravi jasnu opasku na naslov romana Karla Maja U balkanskim gudurama, u kom se Balkan stereotipno tumači naravno kao divlja teritorija gde vladaju nasilje i razbojništvo, nešto slično divljem zapadu. Dakle, izložba je u gudurama Amerike. I još jedna informacija, muzej Horeum Margi Ravno iz Ćuprije raspisao je tradicionalni 8. konkurs za likovne radove na temu stvaralaštva pesnika, eseiste, akademika Dušana Matića, rođenog u Ćupriji. Konkurs je pod nazivom Matiću u čast i na njemu mogu učestvovati umetnici i Srbije i inostranstva bez obzira na nivo likovnog obrazovanja. Konkurs je otvoren do 30. jula, po svojoj tematici jedinstven jer su radovi bazirani na stvaralaštvu Matića i generalno na nadrealizmu. Najbolji rad doneće autoru plaketu Matiću u čast i novčanu nagradu od 100.000 dinara. I sa ovom informacijom u 15 sati 53 minuta završavamo današnje kulturne krugove koje potpisuju Tanja Kusanović, Goran Ivković, Vesna Tošović, Verica Gajević, moje ime je Aleksandra Glovacki. Ostanite uz Radio Beograd 2.